نسأل منكم، نلقاكم اتناش البروغرام من لنت لقالي نمتلا من لقدس نت كالليجي البرزنتات مني عمدير سخية والكوليغا تيهي كلايف جرادة. في البروغرام تعلوم سنة ديسكوتو اللي جيب تالي بيانارو ديسفلوب فلمكين مع الأفوكات إيفان ميسوت لكتشير في الونيفرسيتا مالتا بسبرينزا باستا في الأسام تالي جيب تمسمية لو أنت غراسي تالي الأيت السدينة تانا
غراسي ليلكم
لات دوار الليجي تالأمبيانتو اللي بيانار تالسفلوب يبدأ بدان الكليم قات بيش يبروتيجي الأمبيانت بيش يبروف ديال اللي بيانارو الجستيوني تالسفلوب واتوقيف تاوتوريتا بوتيريا داكلان ولو الكوستونيت كونسي او ينشلاري مخا لات تالي بيانارو الاسفلوب جي فيسي فلير ديسا ميات نيو ديساين ازداكين بيس فلير فين وواشا اللي دان لات تنكلودا الأمبيانت ونجيتور انتطولات الأمبيانت والبيانار تالسفلوب تستاتي سبيغا نفتيت فوق لات دوال البيانار فيشي كونسيست دان لات
ملا نبدو يكون نبدا في كوركشن زايرة الاليمنت أمبيانت ما دهاش في 2010 البلانينج أوتوريتي يك مش سيز بار فلين فين هو 2002 approximately لات نايدو تحت الليجي الانتيكا سارت ميبا سارت الأوتوريتا تا مالتا responsabli على الأمبيانت والبيانار الديبارتمنت تا الأمبيانت إنا قات مال ديك اللي كانت بلانينج أوتوريتي قبل عاش الجفرن حاس اللي هم ريلازيوني قوية بين كويستيونيت أمبيانتالي و كويستيونيت تا داك نايدو لسفلوب داك لي in layman's terms نتكلمو دوار بني و أفاي construction etc etc allora ينقدو مش في 2010 رجعرا في 2010 كينت اللي كنا نستاو نايدو reforma في السيستيما تالميبا reforma اللي permits تاها الليجيزلاتور يبروفa يħares l-ura ġifjax kellna l-esperienza mill-1992 jara x-kienet jahtem jara dak li seta jimprovja kienem ċertu sistemi forsi seta jinnaf minna u minnem jibdel ġiaffarijiet biex dejemna meljoraw s-sistema okay? il-liġi tal 2010 ja liġi ġdida chapter 504 mil-kapitlu 504 li bidlet għal-kollox, infatti il-liġi l-antika li kienet kapitlu 356 ġiet xin il-kelma abrogata għaw repeal daħa u bekker ġen mux bdejna mil-ġdijt tal-limna lezzjoni, zammejna tajjeb u provajna ntejbu dak li seta jitjib.
Nisimu bil-kelma kontroll tal-iżvilupp flattin nifsu. Xi jfisser dawn?
Xi jfisser kontroll tal-iżvilupp. Mela, il-liġi tal-MEPA ħnibdew minn hemm. Għandna l-Planning Authority, il-Multi Environment and Planning Authority. Issa ħaninsew il-parti ambientali, okej, qed nitkellmu dwar żvilupp. In-nies dak li jkun anybody jiena inti kull min jixtieq jagħmel xi ħaġa. Okay, meta ngħid xi ħaġa irrid infisser li xi ħaġa fis-sens ta' bini li għandha x'taqsam mal-art, okay? Including mal-art irridu ninkludu dejjem il-baħar. Okay, għax l-Awtorità ta' Malta responsabbli għall-ambjent u l-ippjanar għandha ġurisdizzjoni kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Il-baħar ovvjament il-baħar territorjali ta' Malta. Mela, jekk xi ħadd irid per eżempju, ħan nieħdu l-baħar, jekk xi ħadd irid jagħmel fish farm, okay, irid permess mingħand il-MEPA. Hemmhekk qed nitkellmu dwar development control, okay, semmejt in-kontroll tal-iżvilupp. Fuq l-art, jekk jiena irrid, per eżempju, jinnaf nibni block flats biex nieħdu eżempju komuni ħafna, ma nistax naqbad u nibni dal-block flats fejn irid jiena. Alright, nixtri l-art, imman kiex xtajt l-art nejon kella u ritta jo xi ħaġa, jekk l-art hija tiegħi. Nista' nagħmel biha li rrid? Le ma nistax. Fis-sens illi rrid notjeni permess mingħand l-Awtorità ta' Malta responsabbli għall-ambjent u pjanar il-MEPA u qabel ma jkoll il-permess f'idejja ma nistax inwettaq dak il-proċess dak il-proġett tiegħi. U dak huwa l-proċess ta' development control, ta' kontroll ta' svilupp.
Tista' tkollna aktar fid-dettall x'tip ta' proċeduri hemm biex wieħed jagħmel żvilupp. Però fl-istess ħin hemm ikun żvilupp li ma jeċċedix il-limiti
ħanibdew mill-liġi. Yes, sure. Mela, meta nitkellmu dwar żvilupp, il-liġi tati definizzjoni ta' xinu svilupp. Mandiċ, sfortunatament, ma ġibċ kopja tal-liġi miegħi, però l-importanti huwa illi no. Li niftehmu u nispjegaw lis-semmija tagħna x'inhu żvilupp. Għandek definition ta' żvilupp, alright, li toħroġ mill-liġi, u jekk irrid nagħmel xi ħaġa li taqa' taħt dik id-definizzjoni, irrid napplika għal permess. Issa mhux kull ma nagħmel huwa żvilupp, irridu dejjem inħarsu lej il-liġi. Mela, il-liġi tgħidlek li ċertu affarijiet huma permessi mingħajr m'għandek bżonn, tista' pratikament you just go ahead, okay? Jew inkella hemm proċedura qasira ħafna mhux li titlob permess li tinnotifika lil MEPA, okay? Development Notification Order, okay? DNO procedure. Dan ifisser għalfejn il-leġislatur ma rridx illi kull darba li jiena se nkaħħal il-faċċata, okay, noqgħod immur ngħid li jew nitlob il-permess inkella Malta tieqaf, okay? Ma jistax ikun li Malta tieqaf, okay? Li għandek huwa illi mela għandek ċertu affarijiet żgħar ta' maintenance, dawk just go ahead, okay? Il-leġislatur mhux interessat, okay? U plus il-leġislatur li tkun prattiku. Fis-sens illi ma jistax jew jidħol m'għandhomx ir-risorsi il-MEPA biex jitlu daw f'daw l-affarijiet. U mbagħad fejn jiġu affarijiet iktar sinifikanti, niġu għad Development Notification Orders, ok? Dak huwa żvilupp, però again, ma titlobx permess, kull ma tagħmel, issa tinsemmu l-prinċipi ġenerali għax dejjem hemm l-eċċezzjonijiet, ok? Però kull ma tagħmel huwa li tinnotifika lill-MEPA, ok? Hemm notification hemm formula timlija. U tinnotifikom. Mela jekk jien irrid pereżempju nagħmel solar heater, solar panel fuq il-bejt, okay? Dika dak huwa żvilupp ħanibdew minn hekk għax inti qed tmiss il-bini qed iżid xi ħaġa mal-binja isek l-istess ekwivalenti għal qed tibni sular ieħor. Okay? Però peress li l-għonet il-gvern, l-għonet l-autoritajt ma jridux iwaqfu s-suq għall-ħar qabel ma twaħħal solar panel, ok, trittuq titlob il-permess, mela, huma ħaffew il-proċedura u qalu kull ma trid tagħmel huwa tafżani. U mbagħad skont id-DNO procedure, jekk il-MEPA ma ssibx oġġezzjoni, jew tgħidlek no objection, jew jekk jgħaddu 30 ġurnata, tista' kemm taqbad u twaħħal dik il-solar panel, ok? Imma mbagħad fejn jidħlu proġetti ikbar, ok, dik hemmhekk you have to go through the motions, fis-sens illi trid ovvjament tmur għand perit, tippreparla l-pjanti, mbagħad ovvjament il-perit jigwidaku. Japplikalek il-MEPA, tħallas il-fiz, mbagħad screening letter jgħidulek, imma nitkellmu dwar proġetti ikbar. Okay? U mbagħad nimxu minn hemm, mela jiena napplika pereżempju biex inżommu l-istess eżempju biex nibni block flats, okay? Mela il-perit jitfa' l-application il-MEPA, mbagħad hemm id-direttorat, il-MEPA għandha erba direttorati, waħda responsabli għall-enforcement, l-enforzar tal-liġi, l-oħra fuq affarijiet ambientali, it-tielet waħda hija il-planning director dik li tinteressa lilna dan il-moment, u r-raba' waħda hija human resources dik li tiħussib l-affarijiet interni. Okay? Mela t-tielet waħda li semmejt hija l-planning director direttorat tal-ippjanar. L-application tiegħi tmur għand id-direttorat tal-ippjanar u dawn jifluwa jaraw ismax qed nipproponi, u mbagħad jaraw il-liġijiet fis-sens illi hemm il-pjan ta' struttura, hemm il-local plans, hemm ukoll ħafna ġifieri policies, eċetera, eċetera. Jaraw dak it-tip ta' permess hux permissibbli fejn f'dak il-post, għax jista' jkun ara blok flats nista' nibni, imma mbagħad skont fejn. Jekk pereżempju ngħid nibni blok flats jinna fil-kampanja, jistgħu jgħidu li isma dik hija outside development zone. Ok, għandna l-local plans illum il-ġurnata għal Malta għawdex kollha, mela daw jaraw isma dik il-biċċar fejt niproponi xini within development jew outside development. Jekk jiena bdejjem iżommu l-istess eżempju, nixtieq nibni dik il-block flats x'imkien fejn ikun fejn l-iżvilupp huwa projbit jew kważi projbit għall-kollox, x'inhu s-sib tal-ODZ illi nibżgħu għall-ambjent. Qabel fl-antik, fl-antik qed ngħidu sa'n-1980s fil-fatt, il-bini kien isir prattikament kollum kien. Mbagħad meta bdiet is-sistema tal-MEPA l-ewwel ma bdew bil-pjan ta' struttura l-structure plan li ġie publikat fil-1990s u bdejna minn hemm. Okay, bdejna ċertu policies x'għandu jsir, fejn jista' jsir ċertu xogħol, fejn ma jistax isir, etc. etc. Mbagħad bdejna ġifier 1990 qabel ma bdiet il-MEPA, qabel ma bdiet il-Planning Authority, il-Gvern beda bl-Structure Plan. Ok, u ġiet ippubblikata fin 1990. Mbagħad infatti l-Structure Plan stess issemmi li għandu jitwaqqaf Planning Authority. U Planning Authority bdiet fin 1992. Mbagħad eventually saru il-local plans, etc. etc. insomma. U bekk għandna għafas, ok, tal-liġijiet ta' plans u policies illi llum il-ġurnata nafu x'nistgħu nagħmlu u fejn jista' jsir ċertu tip ta' żvilupp u fejn ma jistax isir.
Nisimu ħafna bil-kelma ODZ, infatti għadha kif semmejt ukoll l-Outside Development Zone. Din eżatt, x'tfisser x'tip ta' areas jistgħu jsejħu ODZ u assolutament ma jsir l-ebda bini, ma jsir l-ebda żvilupp fuq għalin f'dawn l-areas?
Ara, ODZ, l-ODZ, biex nkun nafu, mhux x'inhu ODZ, ODZ tfisser Outside Development Zone, ġifieri partijiet ta' Malta u Għawdex fejn ma jistax isir żvilupp. Ok? Fejn huma dawn l-ODZ bħalma tilkom għaw hemm il-local plans illum il-ġurnata u mill-local plan tkun taf li mhuma l-green areas fl-antik kienu jgħidulhom green areas, ok? Fejn ma tistax tibni, ok? Dement li l-local plan ma timbidilx għax il-local plans ukoll hemm proċedura li permezz tagħha il-gvern, ok, qed nitkellmu l-gvern mhux il-MEPA, il-Ministru flimkien mal-kabinett, ok? Eventually, ovvjament, għalfej, għax il-ħtiġijiet jinbidlu u ma nistgħux jekk hemm bżonn timbena jinn naf iktar art jew nippruvaw nibżgħu iktar kampanja nibdlu l-borders, hemm proċeduri, hemm proċessi li fosthom li fihom anke l-local plans jistgħu jinbidlu, però nieħdhom kif inhuma l-local plans. Il-local plans jiddeterminaw fejn jista' jsir il-bini u fejn ma jistax isir. Issa outside development zone tfisser li mhux li ma jista' jsir l-ebda tip ta' żvilupp biex nagħmlu ċara. Imma huwa diffiċli ħafna biex tottieni permess. Jekk per eżempju, ok, fuq ODZ għandek jinnaf l-eliq, għandek farmer li għandu l-eliq tiegħu. U dan għandu, again, hemm ċertu regolamenti, ta' jixtieq jitella kamra biex ipoġġi l-għodda fija. Mhux se jgħidulu le għax ODZ, ok, jista' joħroġlu permess għal dik il-kamra, ok, dak huwa żvilupp ukoll. Però li qed ngħidu huwa li ma nistax naqbad il-mur nibni dak li rrid u l-MEPA toqgħod attenta ħafna jekk x'għad japplika l-kamra, tgħidlu m'għax se tagħmel biha dik il-kamra u x'daqsi ma jmurx niżbiċċaw minn kamra mbagħad iżid biċċ oħra, eċetera, eċetera, u malar ikollu mhux se ngħid villa għadda dak iż-żmien naħseb li dak li jkun jaqbad jibni villa fejn irid hu, alright, però again kien hemm każijiet fejn anki postijiet residenzjali ttellaw, għax imbagħad ovvjament skont l-interpretazzjoni li kanżhom l-istess footprint, kien hemm diġà bini hemmhekk, allura jiena se ntella fl-istess post, etc. Però il-presumption hija li ma jsir żvilupp, però mhux li ma jista' jsir assolutament l-ebda tip ta' żvilupp.
X'inhu l-irwol tal-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar? X'poteri għandu dan il-kummissarju komparat mal-pożizzjoni tal-Awditur tal-MEPA li kien jeżisti qabel inħatar dan il-kummissarju?
Il-kummissarju beda jopera fil-ewwel tawwissu li għadda ta' 2012. Mela, qabel il-kummissarju responsabbli għall-ambjent u l-ippjanar kellna dak illi il-poplu in ġenerali kien jafu bħala l-auditur tal-MEPA jew audit officer bl-Ingliż. L-audit officer kien appuntat taħt il-liġi l-antika tal-MEPA, Development Planning Act, il-chapter, il-kapitlu 356, u l-artiklu kien l-artiklu 17C. U l-audit officer kien appuntat biex jistħarreċ l-emil tal-MEPA, fis-sens illi jew min rajħ, jew inkella għax jidħollu l-ment, kellu poteri biex jinvestiga l-affarijiet tal-MEPA. Allora jekk per eżempju, xi ħadd jirċievi l-ment, ok, illi kien hemm nuqqas ta' infurzar, mela kien hemm illegalità u l-MEPA kellha l-allegazzjoni tkun li l-MEPA kellha tieħu action kontra biex tneħħi dik l-illegalità u ma ħadix action ta' dak biex neħħi dik l-illegalità għal qed għajnejha dawru twiċċa jew inkella ħarġet permess għal bini li mhux suppost ħareġ. Biex nagħti eżempju ieħor, l-audit officer kien jaċċetta daw l-elementi u jinvestigom. Jinvestigom u mbagħad joħroġ rapport bil-findings tiegħu, bis-sejbiet tiegħu u jirrakkomanda jekk jaħseb li hemm bżonn jew jara jew ma jiddeċidi l-ilment kien hux ġustifikat jew le. U mbagħad jekk isibu ġustifikat jista' seta' rada ġed tkellmu fil-passat seta' jirrakkomanda rimedju. Kien jara wkoll każijiet interni tal-MEPA fejtlu pereżempju staff, ok? Il-ħaddiema tal-MEPA. L-MEPA għandha approximately 500 ħaddiem, ok? U daw ovvjament, daw jekk toħroġ promotion iriduha. Ġifieri daw affarijiet normali, ok? U mbagħad kien jirċievi l-awditur tal-MEPA kien jirċievi il-menti anke mill-istaff. Għax di kif ħaddi tal-promotion u da kif ħaddi tal-allowance, etc., etc. Kien jarom. Issa x'hemm differenza bejn l-auditor, l-auditur tal-MEPA u l-kummissarju. Mela, l-auditur spiċċa m'għadux jeżisti u bdejna bil-kummissarju. Il-kummissarju mhuwiex maħtur taħt il-liġi tal-MEPA imma taħt il-liġi tal-ombudsman. L-ombudsman, il-liġi tal-ombudsman inbidlet, saru xi emendi. L-emendi saru fl-2010, però ġew fis-seħħ iktar riċentement, ħatar żewġ kummissarji wieħed minnhom responsabbli għas-saħħa pubblika u ieħor responsabbli għall-ambjent u l-ippjanar. Issa, il-kummissarju responsabbli għall-ambjent u l-ippjanar jagħmel xogħol simili ħafna għaddak li kien jagħmel l-awditur. Id-differenza hija l-mekkaniżmu, fis-sens illi il-kummissarju jaħdem mhux mill-MEPA imma mill-uffiċċju tal-Ombudsman. Il-poteri tiegħu għandu status mhux qed nitkellem bl-ebda disrispett lejn l-awditur, imma il-kummissarju skont il-liġi għandu l-status ta' maġistrat u għandu l-paga u l-kundizzjonijiet ta' maġistrat li pass iżar one step down mill-ombudsman li għandu l-status u l-paga, etc., etc., tamħallef, ok? Ġifieri għandek status fermi kbar mill-auditur. Huwa full time, bħala poteri għandu poteri simili ħafna għalli kellu l-auditur, fis-sens li għandu aċċess għall-files, għall-materjal kollu, jinvestiga li għandu iktar. Għandu iktar sej fis-sens illi huwa parti minn organizzazzjoni mhux standalone bħal ma kien l-auditur, ma parti minn organizzazzjoni ikbar. Ok, parti minn l-uffiċċju tal-Ombudsman, però bħala poteri u għandu l-istess poteri skont il-liġi għandu l-istess poteri tal-Ombudsman. Però fl-aħħar mill-aħħar bħall-awditur jagħmel rakkomandazzjoni biss, mhuwiex qorti l-awditur u laqqas il-kummissarju. Mu orti u ma jistax jordna jagħmel jinvestiga dak li jaħseb li għandu jinvestiga anki jekk ma jirċevix il-ment it-nejli huma ġifieri set jistgħu jew fil-passat l-awditur seta jagħmel investigazzjoni on his own initiative jiddeċiedi li jisma' isir jaf b'xi ħaġa u jgħid dik ħan investiga, ħanara, ħan idħol fiha Umbagħad joħroġ ir-rapport tiegħu.
Għall-benefiċċju tas-semmija, tista' tispjega n-naftit fuq il-bord tal-appell?
Il-bord tal-appell, mela, il-bord tal-appell illum sar tribunal. M'għandniex nitkellmu dwar il-Board of Appeal, illum sar l-isem proprja huwa Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar. EPRT, Environment and Planning Review Tribunal bl-Ingliż, u ħafna insomma ta' għandu Tribunal tal-Appell. Ok, mela, dan it-tribunal x'inhu r-rwol tiegħu? Meta persuna dejjem nieħdu l-ewwel sitwazzjoni, mela jiena applikajt għal permess biex ninżommu l-istess eżempju nibni blok flats. Il-permess tiegħi jiġi rifjutat. Jiena għandi dritt nappella minn dik id-deċiżjoni tal-MEPA jew ħafna drabi tad-DCC aw tal-Kummissjoni responsabbli għall-affarijiet tal-ambjent u permess għax EPC saret m'għandix id-DCC ta' qabel, Development Control Commission kienu jgħidu l qabel, imma skont il-liġi ġdida bidlet l-isem. Ok, mela inkelli refusal u jiena nixtieq nikkontesta dik ir-refusal. Ir-refusal ma mhux il-qorti, ir-refusal jekk jien għandi refute għandi soluzzjoni partikolari. Mela, immur għandi 30 ġurnata minn meta joħroġ ir-refute, ok, biex nappella lit-tribunal. Ok, mbagħad it-tribunal jiddeċidi ovvjament isna nitkellmu ortizajr, alright? Tribunal li jiddeċidi isma jiddeċidi jekk il-MEPA ħadiċ deċiżjoni tajba li ma ħarġitx il-permess jew ħadiċ jew kellux joħroġ il-permess jew le. Sitwazzjoni oħra tinvolvi terzi persuni interessati, third parties, third party appeals. Jekk jiena pereżempju next door bib ma bib miegħi hemm ħareġ permess jew hemm applikazzjoni biex titwaqqa id-dar ta' ħdejja biex dejjem nżomm l-istess eżempju, ok? Titwaqqa d-dar ta' ħdejja u titla' blok flats u jien m'iniex komdu jew ma jidhirlix illi għandu għandha d-dar titwaqqa ta' ħdejja u titla' blok flats. Jien għandi dritt qabel konna ngħidu noġġezzjona, ok? Issa taħt il-liġi ġdida waħda mill-bidli tiegħek li mhux toġġezzjona tirreġistra l-interess tiegħek. Ok, dik importanti ħafna. Għax dak li jkunx kien jiġri qabel. Jien m'għandix objection, alright, għalija no problem jista' jmexxi. Mbagħad jiġri xi ħaġa u jgħid imisni oġġezzjonajt. Mel-issa qed nitkellmu dwar l-interess. Jien għandi interess ħdejja ħajsir żvilupp. Għandi interess li f'dak l-iżvilupp, mela nirreġistra l-interess tiegħi. La darba reġistrat l-interess tiegħi jiena parti minn dik il-proċess mill-proċedura tal-MEPA, il-MEPA iżommni infurmat dak kollu jiġri u ma jiġrix jekk jien m'iniex kuntent għax il-permess ħarġ nista' nikkontesta dak il-permess quddiem it-tribunal. Okay? Issa imbilli nikkontesta dak il-permess ma jfissirx li l-bini ma jsirx, hemm ċertu eċċezzjonijiet. Ok, li joħorġu mill-liġi stess li taħt ċertu ċirkostanzi jistgħu jgħidu li sa kemm jinqata' l-appell ma jsirx l-iżvilupp. Però bħala regola ġenerali, każijiet straightforward l-iżvilupp isir xorta waħda jibqgħaddej, però at the developers risk jekk jiena bħala terzi interessat nirbaħ l-appell kapaċi joħdulu l-permess u jġaluħi waqqa. Alright, mela dak huwa x-xogħol tat-tribunal, ok, illi meta persuna jew terzi interessat jew inkella l-iżviluppatur stess, alright, mhuwiex komdu, mhuwiex kuntent b'deċiżjoni li ħadet l-awtorità, jista' jikkontesta. Mbagħad minn hemmhekk għandek tribunal nixtieq inżid, it-tribunal huwa kompost minn tlieta minn nies, għandek perit, għandek avukat, mbagħad il-liġi tajlek ukoll persuna esperta f'affarijiet tal-ambjent u tal-ippjanar. U din il-persuna l-aħħar waħda li semmejt l-espert huwa ċ-chairman ta' tribunal. Mbagħad taw jiddeċiedu l-appell hemm. Ovvjament jisimgħu jkun hemm il-hearings is-seduti tas-soltu u jaqtaw l-appell jiddeċiedu. Daw ħansemmi qabel semmejt il-kummissarju. Okej, u semmejna l-audit officer l-ewwel tnejn il-kummissarju u l-audit officer jirrakkomandaw biss. Issa qed nitkellmu dwar tribunal. It-tribunal jordna. Jekk it-tribunal jordna illi permess għandu joħroġ, jew inkella jordna illi permess għandu jiġi irtirat, dik hija ordni. U trid tiġi obduta mill-mepa. U mbagħad li nixtieq insit ukoll huwa li hemm dritt ta' appell ulterjuri lil-qorti tal-appell. Sede inferjuri jiġifieri b'imħallef wieħed u tista' tappella fuq punti ta' liġi, anzi punti ta' liġi li tkun iddeċidi dwarhom it-tribunal stess. Jiġifieri jekk jiena jew jien bħala appellant jew inkella l-MEPA għax iridu ngħidu li quddiem it-tribunal għandek żewġ partijiet, għandek l-appellant u għandek il-MEPA. Jekk dawn ma jaqblux mad-deċiżjoni tal-appell, jekk ma jaqblux, ma jistgħux jikkontestaw dik id-deċiżjoni quddiem il-qorti fuq il-merti tagħha. Għandhom dritt, iż-żewġ partijiet għandhom dritt limitat, limitat ħafna, limitat għal punti ta' liġi, punti ta' liġi deċiżi mill-bord.
Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzjaw lill-mistieden preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għenuna tagħhom sabiex ittella dan il-programm. Nistednukom eżi semmija tkunu magħna ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Mario Saħija fl-imkien mal-kollega tiegħi Clive Gerada.